Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. На протягу наступной годины вы почуете. Экспертиза свободы, чего варто чекать у политичном житті Беларуси у 2008 годе. Рассказ письменника Владимира Орлова про передачую книгу «Имены свободы», да их махчимы протяг. А так само новогодний выпуск передачи «Символь веры», кто приносит белорусским детям подарунки на каляды и Новый год, Дед Мороз ти святый Миколай. Гэта да іншае пасля новинок.
Пражской студии новинок далей Вячеслав Ракицкий и на початку выпуску коротко про белорусские подеи. От 1 студеня индивидуальные предпринимальники обвестили страйк, поводили лидера компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктора Горбачева. Акция скирована супроть указу президента номер 760, який забороняє використовувати працу наемных работников за выключением близких свояков. Страйк проходит в форме вымушена в отпуску с неуплатой податков. Со 100 до 119 доляров США за 1000 кубометров, або на 19%, узрос от 1 студеня кошт российского газу для Беларуси. Новая цена будет действовать на протягу первого квартала 2008 года. И она установлена в отповедности с формулой, предугледженной контрактом помеж компаниями «Газпром» и «Белтрансгаз» от 31 снежня 2006 года. От 1 студеня 2008 года громадяне Беларуси могут часово выезжать за межу без дозвольной отзнаки у пашпорте. Замест яе Министерство внутренних справ уводит банк даденных громадяну, права яких на выезд краины часово обмежеваны. У Беларуси от сегодня скасовывается институт прописки, вводится один на всей территории краины порядок регистрации громадян у Беларуси, а так само замежных громадян и особу без громадянства, якія стало живуть у Республике Беларусь по месту жыхарства и месту знаходжання. За проживание без регистрации, без пашпорту ці виду на жыхарство усталеваная административная отказность. Вы слухаете новины и зараз до подеев у свете. Президент Пакистану Перваз Мушараф выступит со зворотом до нации в сераду. Гэтае поведомление пришло вслед за сегодняшней заявой представника пакистанской выборчей комиссии, что у теперешней обстановцы проведения выборов у ранее призначенный термин 8 студеня выглядая немагчымым. У Багдаде у вынику выбуху як найменей 28 человек загинули и не менее як 33 были поранены. Поводле даденных полиции, смяротник привел деяние выбуховое пристосование у часе похавальной церемонии во усходней частцы иракской столицы. У столицы Судану Хартуме помер американский дипломат, який был тяжко поранен в вынику нападу на автомобиль амбасады. Про это поведомил телеканал «Аль-Арабия». Мотивы нападу неведомые. У полосе Газы от понеделка протягиваются сутычки помеж прихильниками руху Фатх и воевниками Хамасу. За минулые сутки загинули 6 человек. У червени Хамас, який захопил владу у полосе Газы, забронив своим оппонентам ладить массовые акции. Сутычки почалище, коли, не глядячи на заборону, прихильники Фатху собралище, каб отзначить черговую годовину створения руху. Финляндия от 1 студеня стала старшиней Организации безпеки и супрацовництва у Европе. Министр замежных справ Финляндии Илка Канерва заявил, что ягоная краина на этой посаде зробит натиск на активизации деятельности АБСЕ и выполнение взятых ей ранее обязательствах. До 1 студеня старшиней АБСЕ была Испания. Папа Бенедикт XVI у своем новогоднем послании закликал до обороны каштовности у традиционной семьи. Понтифик подкреслил, что когда люди хотят жить в мире, необходимо признать, что все они сябры одной семьи человечества. На поўдні Киргизстану отбылись два запар землетрусы магнитудой до 6 балев поводле шкалы Рихтера. Поводле попередних даденных ахвяру нема. У одной из вёзок Ошской области разбуранная школа и пошкоджены некалькі жилых домов. На хвале свободы вы слухали выпуск новинок.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної години ви почуєте. Експертиза свободи. Чого варто чекати у політичному житті Білорусі у 2008 році? Чи стануть парламентські вибори каталізатором переменів? Які зміни відбудуться во владній клясі Білорусі? Виніковий випуск передачі «Званки на свободу» присвячені творчості наших слухачів. Розказ письменника Владимира Орлова про передачу і книгу «Імени свободи», де їх махчими протяг. А так само новогодній випуск передачі «Символь віри». Хто приносить білоруським дітям подарунки на Каляди і Новий год? Дід Мороз чи святий Миколай? Праз 12-13 хвилін виніковий випуск передачі «Званки на свободу», присвячений творчості наших слухачів. А зараз наша експертиза. Чого варто чекати у політичному житті Білорусі у 2008 році? Чи стануть парламентські вибори каталізатором переменів, які вплив на ситуацію в країні окажуть виніки президентських виборів у Росії і Злучених Штатах? І нарешті, які зміни відбудуться во владній клясі Білорусі? Про гэта у перший день Нового году розважають директор Білоруського інституту стратегічних дослідженняў Віталь Селіцкий і політичний аналітик Олександр Федута. Передачу вяде Юрий Дракахруст.
Якія значныя падзеі ў грамадскім жыцці Беларусі адбудуцца ў гэтым годзе? Што вы чакаеце, што вы прагназуеце? Александр Федута.
Я пессіміст, я нічога не чакаю, таму што калі лічыць значныя падзеі парламенцкія выбары, ну дык гэта значыцца, што мы можам лічыць значныя падзеі кожны дзень, які мы пражылі. На мой погляд, адзінае, што будзе значнага, это будет спроба Александра Лукашенко асэнсаваць, что рабіць далей. Не что рабіць далей с краиной, ён уже разумеет, что ён опынуўся у некім таким тупіку, а что рабіць самому. И у залежности от отказа на гэтае пытанне заставаться президентом, сыходзіць, ён будет планаваць некие далейшие речи. Вось тое, что будет отбываться в гэтым кірунку, гэта сапраўды будзе мець некие важные наступствы для усёй краіны, усяго народа.
Віталь Селіцкі, ну вось Александр Федута ўсё ж такі пачаў з выбараў. Вы, здаецца, некалькі разоў пісалі пра так званыя цудадзейныя ці нечаканыя выбары, калі ў розных краінах свету ўлада збіралася праводзіць выбары, мяркуючы, што ўсё на іх будзе, так бы мовіць, перадвызначана, а вось аказвалася, што яно-то і не перадвызначана. Ці не лічыце вы, што і беларускія выбары насуперак чаканням беларускіх уладаў могуць стаць такімі ў наступным годзе?
У наступным годзе наўрад ці, таму што тыя, хто выступае як апанент улады, зараз паводзіць сабе, як мне здаецца, згодна з тымі сцэнарамі, якія гэта ўлада і прапануе. Гутарка ідзе пра тое, што не робіцца спробы пераасэнсаваць, тым з'яўляюцца выбары насамрэч, і пераасэнсаваць уласныя мэты апазіцыі. І зыходзячы з таго, якая сітуацыя ў Беларусі і дзеля чаго праводзяцца такія выбары, вось, а ўсё робіцца па нейкаму стандартному сценару, який акурат нагадує ось сценар цудодійних виборів, для яких нема підстави. Тому ніякого прориву я не чекаю, а процеси, які будуть відбуватися внутрі самої влади, включаючи її підрихтовку до виборів, будуть більш цікаві, ніж само супростояння улада з некімі альтернатыўнымі суб'ектамі.
Часам падзеі, якія адбываюцца за межамі краіны, аказваюць на яе ўплыў, можа, нават большы, чым тыя падзеі, якія адбываюцца ўласна ў краіне. І вось у 2008 годзе адбудуцца такія падзеі, як прэзідэнцкія выбары ў Расіі спачатку і потым у Злучаных Штатах. На ваш погляд, гэта неяк адаб'ецца на беларускай сітуацыі, Віталь?
Прэзідэнцкія выборы ў Расіі ўжо адбыліся, толькі мы не ведаем, хто будзе правіць Расіі. Гэта будзе вызначацца не на саміх выборах, а да іх і пасля іх. І мне здаецца, от 2008 ў Расіі пройдзе па знакам вызначэння, хто ж будзе правіць у Расіі. Значыцца, што гэта сітуацыя непэўнасці дасць пэўную перадышку спадару Лукашэнку і яго сістэме ўлады, але ж Я думаю, что здесь до конца года уже пытание улады у России устаканится, и тогда почнутся уже некие новые сценарии, улучшающие там и экономичные отношения Беларуси с Россией и все иншее.
Александр, а ваше меркование, вот эти две значные международные подеи, махчима некие иншие международные подеи, как они поуплывают на ситуацию у Беларуси?
На мой погляд, поуплывают вельми серьезно. И будет еще одна подея международная, якая, на мой погляд, будет сигнализовать, что будет отбываться далее. Я маю на увазе процедуру принятия России у Сусветную гандлевую организацию. Я завжди казал, что формула белорусской улады – это +2. +2 года после того, как Россию примут в Сусветную гандлевую организацию. И после этого, через 2 года, режим Лукашенко будет повинен отойти. Насколько я разумею, сегодня вырешается питание, и наогул будут примать в худком часе Россию у Сусветную гандлевую организацию, и те будут примать ее Украину. И коли их примут амаль что одночасово, это будет означать, что далее белорусское питание будет уже только техничным питанием, потому что России не треба будет ничего робить. Ей будет потребно только выполнять те обовязки, якие накладае на ее сябровство у СГА.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Тема випуску – прогноз політичних подій у Білорусі у 2008 році.
Александр, ну, а вертаючись до внутренней ситуации, вот на ваш погляд, то есть, скажем, политический тиск на иншодумцев, на политическую оппозицию, ци протягнется он, ци узмацнится после этого российского кредита. Одни говорят, что это, махчима, на год протягнется, иншие кажут, что уже просто там литерально квартал, и знову почнутся заляцание до Захода, сябровство с Заходом, ну и, отповедно, некая такая непевная положение. Половинистая либерализация. Ваш прогноз?
Половинистая либерализация протягнется в любом выпадку, на мой погляд, потому что сегодня размова идея про смену имиджа белорусской улады. И тому непоследовательно ли все ж таки либерализация будет. А что тычется того, узмотниться тиск, ти не узмотниться, провести мне достаточно добрые относительно с шерохом и аналитиков, и политиков у соседней с нами Польши. И яны кажут, что коли поравнать то, что моя оппозиция еще не у Беларуси, и то, что имела солидарность у часы с подара Ярузельского, так пробачьте, неведомо, на что это и белорусы еще скардятся. Тому, что тычется тиску, ну, люди играют в политику и повинны разуметь, что то, чем яны занимаются, это в определенном смысле профессийная рызика. И вот казать про то, что эта рызика становится больше, тем меньше, ну, это смешно.
Виталь, а вам так само смешно?
Ну, по-перше, мне не смешно, по-другое, дается, мы уступаем у новый некий перезыборчий цикл. Перезыборчий цикл завжды, соправды, у нас, незалежно от того, те соправды выборы, не соправды, те не истотные, але некая эскалация репрессии завжды отбывалась. И вот уже у конце года прогучали это знаковые заявы Жадомина, что у перезыборчий цикл мы уже уступаем. Але ж мне остается, что на этот раз соправды будет зроблены акцент не только на некие наупростые репрессивные меры, а лишь так само на довольно традиционный стандартный набор дебильских активных мер. Найперше навод не по расколу, а по деморализации оппозиции, как досягнуть того же самого вынику меньшей крыви. Что тычется в некой такой вот наполулиберализации, то тут два чинника. Первое, я хутко устаканится уладные разборки у России, бо покулены будут вести, я не думаю, что будет эмоциональный некий позыв до либерализации, другие и знойдут внешние акторы полные адекватные шаги уздения у обмен на максимальные репрессивные меры с боку Лукашенко. Худше за все на Урале.
Александр, ну и наприконце, видать, ваша любимая тема, прогноз того, что ж будет отбываться у шеленах, у шерохах самой улады. Бо у 2007 году мы, по-перше, бачили, так бы мовить, острые клановые войны, ну, якие проявились, принамсі, на гучных отставках у КДБ. У 2007 году заговорили про з'явление, так бы мовить, новой генерации, молодой генерации, ситуации у оточения Александра Лукашенко. Ці махчима, что у белорусской улады з'явится новая якость, новый твар. Ну, махчима, что сте на конт вот этих знакомитых реформов генерала Франка в Испании, коли пришли в аурат люди Opus Dei и, ну, зарабили уладу, и она заставалась авторитарной, но все-таки и улада, и экономика, и социальное житье тады стало иншим. У Беларуси нечто подобное махчима, нет?
Ну, зараз есть шмат моих знакомых, кто пробую переконать меня у тем, что это махчима. Я не захив веру в подобную махчимость улады трансформоваться, потому что, прежде всего, улада — это только один человек. Сегодня. Он разумеет, что коли он попробует реформовать систему, принять решение и систему керования краиной, и он будет просто нездольно утримать эти рычаги.
Виталий Селицкий, а вы верите, ци, прогнозуете махчимость такой трансформации? Ну, вот Александр сказал, что тут все вырашает один человек. Ну, коли брать аналогии из Испании, там так само вырашал все один человек, Франко. Але такая трансформация тады отбылась. Так бы мовить, либерализация без демократизации. Причем в данном выпадку относно Беларуси не обовязково размова идет про такую выразную либерализацию. Это просто инший твар. И он махчимый, не?
Это, мне кажется, он уже не оформляется. В минулом году вот, уже отбылось что-то, что вот, ну, и показывало некий шлях у это на керунок. Ну, глядите, отмена института прописки, там, отмена дозволяльного штампу, потом полные меры по дебюрократизации, какие еще, так сказать, может, ну, довольно кволые, але уже вот, у рейтингу Сусветного банка Беларусь в помовах бизнесу поднялась за 2007 год там на 11 мест. Такие вещи отбываются на самом речь, и они просто уже связаны не только там с нашими нафтогазовыми процессами, можно так сказать, с объективными модернизационными процессами, которые, ну, этой власти тяжко контролировать на самом речь. И на самом речь треба выконывать полное обязательство как перед властной элитой, так и перед громадством. То, что сказал господар Федута, то, что один человек, это докладно так. Але ж я думаю, что у господара Лукашенко нема жадания идти уже так просто по шляхах господара Чаушевского. Тут вельми шмат историчных досвидов, которые пересекаются. Есть досвид, как я сказал, есть досвид цара, який отдал ладу, так сказать, и все сгубил, там, те отдавал полномоцтво, там, короля Альбира. Есть и досвид Чаушевского, який тримался до опошнего и скончил то, як скончил. И тому просто прогнозовать вот такого прямолинейного, такого тугодумного Лукашенко не варко. И он доказал, что он нашмат складанная істота, так сказать, больше складанная политик, чем я выглядаю.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У ній удільничали директор Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіцький і політичний аналітик Олександр Федута. Вів передачу Юрій Дракохруст.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники года у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Праз 12-13 хвилин письменник Владимир Орлов розкаже про передачу і книгу «Імени Свободи», а так само їх махчими протяг. А зараз у ефірі виніковий випуск передачі «Званки на свободу». Гэты выпуск прысвечаны творчасці слухачоў. Вершаванымі радкамі яны адгукаліся на грамадскія, палітычныя і эканамічныя падзеі ў краіне. Віншавалі са святамі, стваралі паэтычныя прысвячэнні. Некаторыя з іх у сённяшняй перадачы, якую падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Демократичная громадскость Беларуси сёлета отзначила годовину подзею на Кастрычинской площади Менску и День воли 25 соковика. Теме смагания за свободу присвечены и наступные вершаванные словы.
Я витаю. Вітаю тебе, Беларусь молодая, і хочу, каб ты вольнай была, каб у кожным куточку майго любага краю хоць надзея на лепшую долю жыла. Дык жыві ж, Беларусь, сустракай сваё свята, хай паўсюль гаспадарыць вясна. Лепшай долі нашчадкам, мабыць, не трэба, калі б наша краіна як сад зацвіла.
Ланцуг человекоподобных истот, демократия подкованных бот, бьет тырчком прямо у твар, потом по нырках ботом удар, и рве у хлопца плакат с рук, а его кидая головой об брук, гарант конституции, где твои очи? Ты завсёды вельми охвочий казать, что у нашего народа, як нигде есть на слово свобода, неужо ты ночами спокойно спишь? Не, ты от страху ночами дрижишь, бо нелюдзі ў гэтых ты прыкарміў, загадам сваім з іх злачынцаў зрабіў. У гісторыю ты сапраўды ўжо ўвайшоў, ты будзеш пракляты на векі вякоў, што нішчыш лепшых дачок і сыноў. Табе я гэта казаць не баюсь, адкажаш за ўсё. Жыве Беларусь! Фелікс Шкірмахтоў.
Эх, Фаміда ты, Фаміда, за цябе то нам абіда. Окажи такую ласку, да сними с очей повязку. Думаю, что будут слезы от всякой нам погрозы. Бравых парней за решетку могут там закрыть и тетку. Ничего святого нету, и живут тебя со свету. Отморозками нас считают, быться мы ничего не знаем. Вешают тебе лапшу, а ты молчишь, не шушу. Да, мы простые Степки Иваны, не какие-то дебилы, хулиганы. Это ж треба так сказать, ну и ну, за счет нас поправляют низшую казну. Вот такие тут парадки, штрафы лепят, як на штаны заплатки. Что творится тут у нас, где порядок, где закон? Полная неразбериха. Все запуганы и сидят дома тихо-тихо.
Нагадаю, што вы слухаеце «Званкі на свабоду» – агляд тэлефанаванняў за 2007 год. Гэты выпуск выніковай праграмы прысвечаны творчасці слухачоў свабоды. Нагадаю таксама, што ў Менску па-ранейшаму цягам сутак працуе тэлефон свабоды 266-39-52.
Светлой памяти змагароў за вольность. За правду, за волю змагались яны. Сыны Беларуси, сумленні сябры. Земаршалов не боялись николи. За прагу воли атрымали кули. З уладой дьябльской не сгодились яны. Пойшли поистине и зникли со земли. Давайте свечки запалим. Тады многое сможем. Коли з нами их память, мы переможем. Живе Беларусь!
Живе Беларусь, от слов вар'яцеють каты. Живе Беларусь, не посадить за краты. Свободу Андрею Климову, ганьба халуям режиму. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Присвячение тим, кто терпит зараз за свои политические погляды. Черный колер такий невеселый. Он и я не соседи. Так бывает, что люди, анелы, у ночи шлях ваш осветят.
Я родился амаль, як купала у купальские тие дни. До 9 липня стало, днем, коли уже не палить огни. Хай нам тушка свободы спевая, хай нам папороть кветка цвете, хай же молод за нас поспевая, бо надею на все подае.
Сёлета ў Кобрыне планавалася будаўніцтва праваслаўнага храму ў гонар расійскага палкаводца Суворова. Рэакцыя слухача.
А в Кобрине кобра, а в Кобрине хам, российская кодла, плануя там храм. Ты будешь дадеться, там купола, крыж, у наше сердце суворовский штых.
Напрыканцы году у Беларусі была створаная грамадская арганізацыя «Беларусь». Вось як гэта ў сваім вершы пракаментаваў слухач «Свабоды».
Дым силы партии, молодый фронт ПКБ да надея, але ему пришла идея. Батька, як той Калігула, уничтожить хоча их агулом. Далей казать не берусь, а сегодня створяю белую Русь. У батьки нашего окей, гуляя у свой хоккей.
У ефірі «Званки на свободу» – огляд телефонуванняў за 2007 год. Гэты выпуск прысвечаны творчасці нашых слухачоў. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Матэрыяльны дабрабыт, адмінны льгот, эканамічнае і палітычнае становішча Беларусі – яшчэ адна тэма вершаванай творчасці.
Два разы схожу у краму, а пасля адпачываю. Як у краму я пайду, па прылаўках гляну. Радасць маю ад таго, што сліну я глытаю. І на стале ў нас не густа, на стале ў нас кожны дзень буракі, марква, капуста. Ну, а летам мы на дачы аддыхаем, спіну добра мы раўняем. Моладзь наша пакідае родны дом, наша моладзь уцякае за кардон. А навошта вам ільготы, навошта лекі і яда? Нічога гэтага вам не дадуць, затое любыя мае, чакайце выбараў, вас на машыне адвязуць.
Да бунтоў не заклікаю, толькі слова дайце мовіць. Калі ўсе мы паздыхаем, дык уладу хто накорміць? Беларус.
Захварэла матухна Европа, жаліцца, што ў цэнтры ёй баліць. Не інакш хвароба сталопа, тое, чаго нельга перажыць. Адчувае горшы гор з гадамі, корчыцца ад болю і пакут. Хто не верыць, паглядзіце самі, гэта кажуць беларускі цуд. Хто жыруе, хто жыве пад гнётам, тут даўно не дзелі роўна Бог. Для адных машыны, самалёты, для другіх і кпіны, і астрог. Для каго мажлівыя заробкі, а другі нібыта цягне плуг. Ён ужо даходзіць аж да кропкі, не заўважыць нават і заслуг. Кажуць, арганізм адтаргае і патрэбных лекаў не бярэ, бо хваробу асталопа мае, ад якой магчыма і памрэ. Папрашу вас, хутенька лячыце, можа што патрэбна выразаць. Лепей вы, як кажуць, не цягніце, будзе горш, як стане паміраць.
Вы слухаеце выніковую праграму «Званкі на свабоду», далей прысвячэнне вядомым людзям і падзеям.
Прысвячаю лідэры руху Александру Міленкевічу верш. Каб годна жыць, жыві для Беларусі. Паўстань супроць прыгонніцтва, прымусу. Дало калгасны лад, зняважлівы контракт, жывёльны страх і невука дыктат. Мы жыць не будзем пад страхам і прымусам. Мы людзі вольныя. Свабода будзе ў Беларусі.
Зямлю падтрымлівае тры кіта. Гэта так і трэба. Сваёй галавою Барыс Кіт падтрымлівае неба.
А Ярмошына сядзіць. Добра ўмее галасіць. Галасіла, галасіла і даверія згубіла.
Багушевіч і Колас, Максім Богданович, Арсеньева, Геніш і Каганец, Дубоўка, Глевіч, Чачот, Аляхновіч, імёны як дзвон, як вінец, вялікі Купала, прарок наш народны, наша легенда і слава і былі, і нацыі цэлай сумленне і годнасць, кожнаму родны наш дзядзька Васілій, нашай культуры і матчынай мовы, рупліўцы і воі, што сталі ў шыхты, нашы малітвы і нашы замовы, Бог усімагутны, іх слухаеш ты, нашчадкі скарыны, і геній, і сіла, вякі ад суседзяў, пагарда, прымус. І зараз манкурта сучаснай засілі ідзе скрозь грамы, жыве Беларусь. Сказаць маю гонар усім хамаватым, што ў тую зацыкленую грамаду з бясконцы павагай аддана зацята, я ў шэрагі іх са салодай іду. Верш Яна Грыба прачытала Людміла Белахвостава.
Нагадаю, што вы слухаеце «Званкі на свабоду», агляд тэлефанаванняў за 2007 год. Гэты выпуск выніковай праграмы прысвечаны творчасці слухачоў свабоды. Нагадаю таксама, што ў Менску па-ранейшаму цягам сутак працуе тэлефон свабоды 266-39-52.
Рана утрам сон народа будет радио «Свабода». Абакунчык і майорчык включат правды телефончик. І пайдут «Званкі народа», все услышат голос свой. И враги свободы тоже. Лукашенко все доложит. Тот от ярости подскочит и прикажет заглушить. Не нужна народу правда. Пусть живет, как может он. Будет мой до смерти трон. Мне Ермошина поможет.
І на завершення святочне віншування.
Яким ти був, якоє свято, мовчи і слухай, делегат. Коли геройства небагато, бери не ручку, а ухват. Усе ж тобі, вучоне тата, жидаю зорних епалет. Як голос йось, почує ната, і нашим клопотам привет. Христос воскрес.
Это Александр Яцкевич Звизевска. Проспеваю вам колядку. Хай на колядки усей пякуча латки, народився Син Божий, може для смеху Путин к нам приехал. Народився Син Божий, привез с собой свиту, як своему кориту. Народився Син Божий, як он издостався, теперь жегдався. Народився Син Божий, когда бы признаться, певно став жегнаться. Народився Син Божий, може вел сокрети, где ставить ракеты. Народився Син Божий, батька казав шире, як мочив сортири. Народився Син Божий, за гэта одразу Путин дав нам газу. Народився Син Божий, як сулю кредити, ці думав і діти. Народився Син Божий. Дякую.
Гэта быў выніковы выпуск перадачы «Званкі на свабоду», прысвечаны творчасці нашых слухачоў. Перадачу падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. Вы слухаеце радыё «Свабода», з вамі Сергей Абламейка. 15 месяцев от студеня 2006 года до дня воли 2007 на хвалях нашего радио, что дня за вынятком выходных, гучала передача «Имены свободы». А у вересні 2007 у библиотеке «Свободы» вышла одноименная книга. Про идею, змест, выники и махчимый протяг передачи и книги говорит ее автор-письменник Владимир Орлов.
Іскру ідеї гэтай праграмы высек у нашай перадкаляднай размове пры канцы 2005 году Александр Лукашук. На пачатку гаворка ішла пра цыкль перадачаў, прысвечаных нашым сучаснікам. Я прапанаваў пашырыць храналагічныя межы праграмы і стварыць гістарычны кантэкст, каб сцвердзіць думку, што незалежнасць не звалілася ў 1991 на беларусаў аднекуль з неба, як гэта нярэдка даводзіцца чуць. Мне хацелася пераканаць слухачоў у тым, што змаганне за свабоду і незалежнасць нашай зямлі не спынялася ад тых часоў, калі землі радзімы нашых продкаў, Вялікае княства Літоўскага, трапілі ў кіпцюры дзвюхгаловага расейскага арла, узгадвае Александр Лукашук.
Перадача, якая атрымала назву «Імёны свабоды», нарадзілася падчас размовы з Владзімірам Арловым у снежні 2005 году. Верагодна, такую перадачу, кароткія узгадкі пра выдатных дзяцей Беларусі, маглі зрабіць іншыя аўтары, але ніхто не змог бы зрабіць яе так, як зрабіў Арлоў. За кожным абраным імём стаяў велізарны, заслужаны шматгадовай карпатлівай працай аўтарытэт адысея нацыянальнай гісторыі, віртуёзны стыль унікальнай драматычнай прозы, імідж еўрапейскага нацыяналіста з дысідэнцкім мінулым і будучым. Але Арлоў мае яшчэ нешта. У яго ёсць свая ўласная краіна. Ён давно стварае яе. Яе мінулае і будучыню, яе войны і перамогі, страты і трыумфы. І яна жыве ў гэтай кнізе. І імя гэтай краіны – свабода.
Разам з Александрам Лукашуком мы не адзін дзень займаліся пошукам назвы будучай праграмы. Як мне памятаецца, разглядаліся больш за 20 варыянтаў. Сярод іх былі такія, да прыкладу, назвы, як «Легіён свабоды», «Сузор'я свабоды», «Ордэн свабоды». Дарэчы, такая дзяржаўная ўзнагарода, Ордэн Свабоды, ёсць, як я высветліў, у шэрагу краінаў. Магчыма, Ордэн Свабоды з'явіцца і ў будучай дэмакратычнай Беларусі. Разглядалася і назва «Рыцары Свабоды», але мы прыйшлі да высновы, што свабода не прыйдзе, калі ў яе будуць толькі рыцары і не будзе чорнарабочых. Урэшце ўзнікла і перамагла назва «Імёны Свабоды». Тады паўстала праблема крытэрыяў для пошуку і адбору герояў радыёпраграмы. Своими героями я бачу особу, якія прайшлі праз маё жыццё, уразілі, натхнілі, паўплывалі на мой характар, на маё светабачанне і светаўяўленне. Хачу таксама падкрэсліць, што я пастанавіў рабіць перадачы пра тых, чый жыццёвы шлях закончыўся, і такім чынам набыў сваю завершанасць. 1 студзеня 2006 году імёны свабоды з'явіліся ў эфіры. Першая перадача была прысвечаная журналісту і палітыку, рэдактару газеты «Свабода» Ігару Герменчуку. Упершыню я сустрэў яго, студэнта факультэту журналістыкі БДУ, на пачатку 1980-х у цяпер ужо легендарнай беларускай спеўна-драматычнай майстроўні. Я яшчэ не ведаў, што Ігар не толькі бярэ ўдзел фальклорных святах, ды адказвае на экзаменах па-беларуску. Працуючы на паліграф-камбінаце імя Якуба Коласа, ён выносіў адтуль наборныя літары для нелегальнай друкарні, якую марыў стварыць сябрамі. Незалежная Беларусь сталася мэтаю і зместам ягонага жыцця з юначых гадоў. 15 месяцаў праграма выходзіла ў эфір штодня, апрача выходных. Яе героямі рабіліся паўстанцы Касцюцкі і Каліноўскага, бацькі Беларускай Народнай Рэспублікі, дзяржаўныя дзеячы перыяду беларусізацыі ў БССР, нашы літаратары, мастакі, навукоўцы, якія сталіся ахвярамі сталінскіх рэпрэсіяў, побач з асобамі, якія ўжо атрымалі сваё месца ў гісторыі і ў энцыклапедыях. У імёнах свабоды гучалі аповеды пра тых, з кім мне лёсіла сустракацца, хібраваць або проста быць знаёмым. Гэта былі мае старэйшыя калегі Васіль Быков і Карлас Шерман, гісторыкі Міхась Ткачёв і Валерый Шаблюк, рабочая Вера Церлюкевіч, тэатральныя рэжысэры Валеры Маслюк і Мікола Трухан, мастакі Мікола Селящук і Сергей Войченка, архітэктар-рэстаўратар Валерый Слюнченка, журналісты Вероніка Черкасова, Уладзімір Кармілкін, Васіль Гроднікаў. Перадача гучала усяго 2 хвіліны. За гэты час трэба было паспець сказаць пра майго героя самае істотнае, самае цікавае, самае яскравае. Гэта было б немагчыма без родных і блізкіх маіх герояў, а таксама без дапамогі нашых гісторыкаў, архівістаў, музейных супрацоўнікаў, якім я хачу выказаць самую шчырую падзяку. Гаворыць дачка аднаго з герояў імёнаў свабоды, журналіста і фотамастака Валентина Ждановича Валерія.
Была прыемна здзіўлена, што ўвогуле нехто звярнуўся да нас напісаць пра тату Валянціна Ждановіча, таму што за гады пасля смерці ўжо прайшло 12 гадоў. Я думала, што гэта будзе больш такі разлеглы артыкул, но ўсё выйшла ў вельмі кароткай форме. І толькі на прэзентацыі я зразумела, што такая сціпласць проста дыктавалася асаблівасцямі жанру.
Апошняя перадача «Імёнаў свабоды» выйшла ў эфір напярэдадні Дня волі 2007-га. Яе героем мусіў быць чалавек, які паўплываў на маю асобу найбольш. Я зразумеў, што гэта мая бабуля Аўгіння. Яна была добрай ведзьмаркай, вучыла мяне не спаць, калі седае сонца, і не любіцца з дзеўкамі ў жыце ў красках, бо колькі каласоў зломіш, столькі людзей ад голаду сканая, а колькі красак звяне, столькі дзетак на свет не народзіцца. Бабуля была маёй першай і найлепшаю настаўніцай беларускай мовы і першай настаўніцай гісторыі. Без яе не было б мяне, вандроўніка ў прасторы і часе.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце расказ пісьменніка Уладзіміра Арлова пра перадачу і кнігу «Імёны свабоды» ды іх магчымы працяг.
У часе працы над праграмаю ўзнікла ідэя яе пераўтварэння ў кнігу. Бо в эфіры слова жыве толькі імгнення, а напісанае і надрукаванае застаецца. Над кнігой «Імёны свабоды» мне выпала працаваць са спецыялістамі самага высокага клясу, мастаком Геннадзем Мацурам, рэдактарам Кацярынай Гарэлік і карэктарам Александрай Макавік, якая ў адначас з'яўляецца таксама і выдатным рэдактарам. Маімі надзейнымі памочнікамі былі і навуковыя рэцэнзенты, гісторык Олег Гардзіенка, вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага архіву Беларусі Уладзімір Ляхоўскі і доктар гістарычных навук Захар Шыбека. Іх роля была надзвычай важнай яшчэ і таму, што ў кнізе я па сутнасці ўпершыню паспрабаваў зрабіць перыядызацыю беларускага нацыянальна-вызвольнага і демократичного руху. Хочу дати слово Захару Шебеку.
Книга, выдаденная Владимиром Орловым «Имены свободы», это, в моем уявлении, своеобразная книга «Пантеон героям Белоруссии». И вот эти нарисы про каждого из них, подобные, как надмогильные надписи, короткие, лаконичные, и запоминаются на все житие. Причем эти нарисы, как и помники в любом пантеоне, они не раскиданы хаотично, а выбудованы в соответствии с певным порядком, в данном випадку с той периодизації, якою пропонував Владимир Орлов, періодизацію білоруського руху. Тому ця книжка виглядає лаконічно, логічно і робить вельми велике ураження і з'явиться помніком на многі гади от гэтым людям, якими ганарыцца Білорусь.
Я безконца радий, що імени свободи знайшли свого читача. Не глядячи на різного кшталту перешкоди, уже отбылося больше за 30 презентаций именов свободы. А проча столицы? И они проходили в Вильне, Могилеве, Витебску, Бересте, Городне, Кобрине, Нясвиже, Полоцку. Это были и выступы у аудиториях с несколькими сотнями присутных, и, коли не было иншей махчимости, стиплая по масштабах, але не по атмосфере кватерники, с двумя-трьмя десятками людей. Презентации протягнутся и на початку 2008 года. Яны будуць прысвечаныя 90-годзю БНР, партрэты стваральнікаў і абаронцаў якой займаюць не адзін дзясятак старонак маёй кнігі. Імёны свабоды паспелі ўжо атрымаць вялікую і пераважна прыхільную прэсу. Аўтарам адной з рэцэнзіяў, змешчанай у часопісе «Архэ», быў Павел Абрамовіч.
Для мяне імёны свабоды є чарговым сведчаннем таго, што Беларусь нацыя паэтаў. Чытаючы кнігу Орлова, разумею, что в 18-м, 19-м и 20-х годах так само люди на нашей земле на первое место ставили творчесть. Ненавито творчесть, а уже потом все остальное. То был час, когда белорусам для того, как консолидоваться и отбыться как нация, были потребны наперш натхнение, перш, песня. Нездарма улады во все эти часы переследовали наших майстров мастацкого слова, нищили их семьи и, власно, мастацкие творы. На початку 21-го стагодия в нашей краине поэт по-равнейшему больше, чем поэт. Ён, а не держава, мастацким словом, громадянским учинком боронить родную мову и национальные символы, историчную память, гонор нации. Ён саправды дае уроки мужности, уроки свободы. А тым, что литератор у Беларуси протягивал поспяхово уплывать на грамадство, вести его до свободы, свечить у приватности книги Василя Быкова, який Владимир Орлов побачив у соковіку 2006 года у наметовым лагере на площадь Калиновского. И нема сумневу, что книга «Имены свободы», якая стверджая жыццёвую необходность свободы, станет для белоруса одной из таких лёсовызначальных книг, согрея их сердце у стыдённые дни диктатуры.
Усё больш пульхной робится моя течка с листами от слухачёв и читачёв. Владимир Скрабатун с глубокого написал про Болеслава Лапыра, який в Заходній Білорусі замість безклопотного життя польського чиновника вибрав тернистий шлях пропагандиста білоруської культури. Такі дописи є своєсаблівим протягом іменів свободи. Їх ідея довжиться і в новій радіопрограмі «Вянок пам'яті», автором якої може стати кожний слухач. Серед моїх героїв є католицький святар, монах-мар'янин Казимир Смулька. Як свідчить його знайомий, у келлі вайца Казіміра заўсёды працаваў радыёпрыймач, настроены на хвалі беларускай свабоды. На іранічнае пытанне, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, Смулька адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Ён не паспеў пачуць гэтыя навіны. Мы ўжо маем незалежную Беларусь. І ў нашых сілах зрабіць яе такой, пра якую марылі мае героі.
Вы слухали рассказ письменника Владимира Орлова про передачу и книгу «Имены свободы», да их махчимы протяг. А зараз на чарзе «Символь веры». Кто приносит белорусским детям подарунки на каляды и Новый год? Дед Мороз ці святый Миколай? Гэта тема новогоднего выпуску передачи «Символь веры», якую буду вести я, Сергей Абламейко. Гэтымі днямі ў Беларусі святкавалі каляды, але ўсе пераважна чакалі новага году, ды і каляды, як часта кажуць у краіне, былі каталіцкія, а праваслаўныя будуць аж 7 студзеня. Мала хто ведае, што і праваслаўныя вернікі большасці еўрапейскіх краінаў, напрыклад, Баўгарыі, Румыніі ці Чэхіі, святкуюць Раство Хрыстовае 25 снежня разам з каталікамі і пратэстантамі. Больш за тое, галоўная праваслаўная структура свету, Канстантынопальскі патрыярхат, больш за 20 гадоў таму перайшоў на новы грыгарыянскі каляндар, і Раство Хрыстовае адзначае 25 снежня. Таксама і праваслаўная царква Грэцыі святкуе каляды 25 снежня. За савецкім часам беларусаў прывучылі святкаваць замест калядаў Новы год. Калядныя падарункі ў Беларусі называюцца навагоднімі. Менавіта Новы год называюць сямейным святам, найбольш яго чакаюць і любяць. Адбылося практычна поўнае атэістычнае замяшчэнне старажытнага і найбольш улюбёнага ў Еўропе сямейнага хрысціянскага свята. Гэта звязана яшчэ і з тым, што Раство Хрыстовае паводле юліянскага календара руская праваслаўная царква святкуе 7 студзеня, і Новы год такім чынам выходзіць на першае месца. Але не толькі Новы год у якасці эрзацу прыйшоў да беларусаў. Самі падарункі дзецям на Новы год у Беларусі дораць усім прывычныя Дзед Мароз і Снягурка, і ніхто ўжо не ўспамінае, што так было не заўсёды. Вось пра гэта і пойдзе гаворка ў сённяшняй перадачы. А дакладней, гаворка пойдзе пра святога Мікалая або Міколу, як яго любілі раней называць у Беларусі. Менавіта святы Мікалай або Санта-Клаус або Сінтэрклоз прыносіць не навагоднія, але калядныя падарункі дзецям большасці хрысціянскіх краінаў свету. У пазамінулым стагоддзі і ў Беларусі які-небудзь шляхцюк ці селянін моцна рагатаў бы, каб яму сказалі, што падарункі дзецям прыносіць нейкі Дзед Мароз, да яшчэ на Новы год. Першая ўдзельніца сённяшняй перадачы, беларускі тэолаг з Бельгіі Ірына Дубянецкая, раскажа пра культ святога Міколы ў хрысціянскіх краінах.
Святы Мікола – гэта постаць больш легендарная, чым гістарычная. І гэта адзін з самых шанаваных і самых любімых святых як ва ўсходняй царкве, так і ў заходняй. Пра яго вядома, што ён быў у 4 стагоддзі біскупам Міры, што ў Лікеі, цяпер гэта тэрыторыя Турцыі. Паводле традыцыі, ён браў удзел у першым сусветным саборы ў Нікеі ў 325 годзе. Аднак, а не ў водным спісе біскупа удзельнікаў Нікейскага сабору, ягонае імя не фігуруе. І наогул ніякіх гістарычных звестак, што пацвярджалі б ягонае існаванне, няма. Першыя ягоныя жыццяпісы з'явіліся некалькі стагоддзяў пасля ягонае смерці. Ягоныя цуды былі ўлюбёнай тэмай сярэднявечных мастакоў. Была нават традыцыя ў Заходняй Еўропе так званага хлопчыка-біскупа, калі ў дзень шанавання святога Міколы, 6 снежня, якісь хлопчык абіраўся біскупам і меў паўнаводства да калядаў. Ператварэнне святога Міколы ў Санта-Клауса, каляднага дзеда з падарункамі, адбылося найперш ў рэфарматарскай Нямеччыне, потым у іншых краінах, што прынялі рэфармацыю або былі пад ейным уплывам, і ўрэшце ў Францыі. У Францыі і некаторых іншых краінах святы Мікола прыносяць падарункі на каляды альбо на Новы год. Аднак гэтая традыцыя не універсальная. У многіх лацінскіх краінах, як у Еўропе, так і ў Паўднёвай Амерыцы, падарункі дзецям прыносяць дзіцятка Ісус – на каляды і тры каралі альбо тры маі 6 студня.
Як вынікае са словаў Ірыны Дубянецкай, святога Міколу можна без перабольшання назваць улюбёным святым у шмат якіх краінах Еўропы і Новага свету. Гэтак сама было і ў Беларусі, і сёння яшчэ ў кожнай царкве свечкі за здароўе ставяць менавіта да ягонага абраза. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Вы слухаеце навагодні выпуск перадачы «Сымбаль веры». Хто прыносіць беларускім дзецям падарункі на каляды і Новы год? Дзед Мароз ці святы Мікалай? Некалі абраз Міколы быў у кожнай сялянскай хаце. Любілі яго некалі і беларускія дзеці. Я запросив до удзелу перадачы беларускага этнографа Тадеуша Навагродскага, які расказвае пра рошукі этнографа ў Беларусі, што да асоба, якая дорыць дзецям падарункі на каляды ці Новы год. Дык ведалі беларусы яшчэ ў недалёкім мінулым пра Дзеда Мароза, ці чакалі на каляды Святога Міколу з падарункамі? На гэтае пытанне адказвае Тадеуш Навагродскі.
Для беларускай традыцыі на Новы год, вось на каляды, якраз характэрна такі персанаж, як святы Мікалай. Асабліва яго чакалі дзеці ў заходняй частцы тэрыторыі Беларусі. Дзеці верылі, што вось у гэтую ноч, у навагоднюю ноч, святы Мікалай прыносіць падарункі, і пасля сна, прачнуўшыся, сапраўды яны знаходзілі ў сваіх валенках, у сваіх чаравіках, у сваіх шкарпэтках пэўныя падарункі. Вось якраз іх і прыносіў святы Мікалай. Гэтыя дадзеныя намі былі зафіксаваны на тэрыторыі заходняй частцы Беларусі. Это ў Гродзенскім раёне, Шучынскім, вось Пружанскім, Ваўкавыскім і некаторых іншых. Гэтыя вось як новая маска персанаж Дзед Мароз і Снягурачка з'явіліся толькі, можна меркаваць, у савецкія часы і напэўна пад уплывам рускай культуры, і то спачатку сярод заможных слаёў насельніцтва, а ў побыце вясковага насельніцтва яны з'явіліся і яшчэ нават пазней. А вось да гэтага якраз на тэрыторыі вось заходняй часткі Беларусі быў Мікалай, які прыносіў падарункі дзецям. І заўсёды вось дзеці з нецярпеннем чакалі падарункаў ад Мікалая. Таму можна вось на аснове этнаграфічных матэрыялаў, на аснове дадзеных этнаграфічных экспедыцый, на аснове ўспамінаў інфарматараў меркаваць, што якраз у заходняй частцы Беларусі у калядныя вечары прыходзіў святы Мікалай, і ён якраз прыносіў падарункі дзецям, ну і таксама дарослым. А вось Дзед Мароз і Снягурачка – гэта маскі персанажы у абраднасці, якія з'явіліся пазней. Можна меркаваць, што якраз больш у савецкія часы.
Вось так спадар Навагродскі адказаў на пытанне, якое нас сёння цікавіла. Дзед Мароз і Снягурка прыйшлі ў Беларусь за савецкім часам і менавіта з Расеі. Заходняя Беларусь уся чакала падарункаў ад Міколы, а ва ўсходняй, як сказаў Тадеуш Навагродскі ў той частцы інтэрв'ю, што не ўвайшла ў праграму, наогул не фіксуюцца ніякія персанажы, што прыносілі падарункі дзецям на каляды ці Новы год. Так што дакладна да 20-30-х, а то і да 50-х гадоў 20-га стагоддзя у Беларусі пра Дзеда Мароза і Снягурку нічога не ведалі. Ці ўдасца некалі адрадзіць традыцыю і распаўсюдзіць яе на ўсю краіну? Выглядае, што з увагі на сённяшнюю папулярнасць Дзеда Мароза зрабіць гэта пры жаданні было б няцяжка. Трэба проста пачаць інакш яго называць і надзець яго ў троху іншы строй. Строй усходняга біскупа з жазлом. Ці адбудзецца гэта калі-небудзь, залежыць ад поспеху беларушчыны ў беларускім грамадстве. Зрэшты, працэс гэты ўжо памалу ідзе. Уся свядомая публіка ведае песню Віктара Шалкевіча «Балада пра святога Мікалая». І вось у нашай перадачы сам Віктар адказвае на пытанне, чаму ён напісаў песню пра Міколу, а не пра Дзеда Мароза.
Справа ў тым, што мне было вельмі цікавае дзяцінства, я заўсёды казаў, што там наша дзяцінства ўкралі, калі пабываў у Германіі, але дзяцінства было якое цікавае, што дзесьці бацька прыходзіў з лесу, прыносіў пад каляды ёлку, ставіў эту ёлку, мы яе там абвешвалі усялякімі там, напрыклад, ну, яблыкамі, цукеркамі, цацкамі, ўсё. Ну і маці з бацькам усё смяяліся, памятаю, быў малы, усё пасмеюся, казалі, ты там павесь панчоху на галіну, чы пастаў это самае каўботіка пад ёлачку, так? Таму што ён прыйдзе сёння ўначы, штосьці табе прынясе. Хто такі быў ён? А оказывается, что юнок это был святый Николай. Вот у нас у семьи была такая нормальная, вельми файная традиция. И, до речи, прошлось несколько десятков год, я уже стал, конечно, дорослым. И я просто помню то, что юн, саправды, приходит не який не Дед Мороз, а саправды святый Николай, поводле по расповеду батьков, это был такой патриарх мир ликийских, ну, был цикавый достатково дядька, хиба что папа его выкрасил со святцем, але это не важно. Ну и вот я свою дочце рассказывал про то, что саправды, что треба под елку поставить ботик, альбо повесить панчошку, что повинен попрости святый Николай. Мы с женкой лежим у спальни и видим, что вот уже 25-х зранку. Отчиняется потиху двери спальни моей дочки и так босыми ножками ляп-ляп-ляп-ляп-ляп по подлозе побегала. Раз отчинила другие двери, великий покой. И оттуда крик такие: ну, значит, то, что есть подарунок, что святый Николай приходил.
Як мы чулі, для Віктара Шалкевіча гэта пытанне дзяцінства, выхавання і традыцый. Для яго, які нарадзіўся ў Порозаве, на захадзе краіны, тут няма ніякіх сумненняў. Яму, вядома, могуць запярэчыць, што гэта каталіцкая традыцыя. Але этнографы кажуць, што і праваслаўныя ў заходняй і цэнтральнай Беларусі чакалі падарункаў на каляды ад святога Міколы. Як вядома, у беларускай службе Радыё Свабода працуе праваслаўны святар айцец Кастусь Бандарук, які нарадзіўся ў праваслаўнай вёсцы непадалёк Горадні. Дык ён кажа, што ў іх вёсцы толькі святы Мікола падкладаў у боты і панчохі пад ялінкамі падарункі дзецям на каляды. Тое самае і ў праваслаўных Румыніі ці Паўгарыі. Так што застаецца разважыць, якой традыцыі аддаваць перавагу – заходне-беларускай ці расейскай. Для шмат каго ў Беларусі адказ відавочны. І таму я скончу перадачу песняй Віктара Шалкевіча «Балада пра святога Мікалая». Магчыма, некалі гэтая песенька стане ўлюбёнай каляднай калыханкай беларускіх дзетак, а ў іх дамы замест Дзеда Мароза менавіта на каляды, а не на Новы год, пастукаецца святы Мікола.
Кароткі снежаньскі дзянёк падоўжаў на бараніском. Вихура свища по надопустелым садам, але одночи у ночи светлом наздивным заблишить, зазяє зорка, починаются каляды. Старый досвечанный анем, айца небесного фасон, что год у наш дом с новиной доброй прилетает. А ты, цікавая усяго, і знов з питанням да яго пра таямнічага святого Миколая. Спі, малое, дзіцятка, хутчэй засынай, хай табе сняцца толькі цудоўныя сны. Спі, малое, дзіцятка, хутчэй засынай, едзе, едзе уже твой святый Николай, едет, едет, уже твой святый Николай. Виват зима, виват мороз, бывай старый обрыдлый пост, у широкий свет иди шукай себе ахвяров. Анёл сядае при столе, у руки Библию бере, и одея на нос старые окуляры. Мы справно трапивши у дом, старанно хлорою каем, а потом кельхи у гору подымаем. Тобі не спится все частей, ты подыходишь к дзвяре, пытаешь про своего святого Николая. Спи, малое, дитятка, лучей засынай, хай тебе снятся только судовные сны. Спи, малое, дитятка, лучей засынай, едет, едет, уже твой святый Николай. Едет, едет, уже твой святый Николай. Сивобороды добрый день, он не забылся про тебе, як и про всех малых лупатых и цікавных. Яму прикрыла язда, и нам, батькам, его шкода. А что зробить, я ще хвилинку пошакаю. А нем небес полетел, о нем спать мощно захотел. Пора на бег за добрым прикладом так само. Под елку ботик положи и у ложек утенька кажи. Ем не близко, чуешь, подъезжает сами. Спи, малое, детятка, кучей засынай. Хай тебе снятся только цукровные сны.
Шановні слухачі, наступні дві години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.